õnnistatud hingamispäeva jätku teile kõigile. On ette lugeda ka mõningad teated. Esimene teade võib olla meie koguduse jaoks ei olegi praegu nii oluline, et täna on rajaleidete päev meie liidu kalenderplaanis. Ja teine teade on siis see, et perelaager, mis toimub siis 25. kuni 27. septembrini, see on siis juba järgmine nädala vahetus Nuutsaku puhkakeskuses, sinna on võimalik siis registreerida pühapäeva õhtuni. Ehk siis homme õhtul on veel võimalik seda teha, siis edasi enam mitte. Ja perelaagri teemaks on vaimselt ja vaimulikult terve pere. Ja laupäeva õhtul on kontsert Mehed ja Jumal. Ja kavaga saab tutvuda ka Advente kodulehel, kus on siis ka registreerimise võimalus. Ja on siin ka meelde tuletus, et meie koguduses toimub siis kristlike laste laulude konkurss. Ja laulud esitamise tähtaeg on siis 1. oktoober 2020. Nii et kui kellelgi heliseb mõni viisike, siis pange see kirja. Ja kui ei oska kirja panna, siis võibolla saab abi kuskilt otsida. Et 1. oktoobrin on siis need laste laulud oodatud. Toivo palus veel edasi öelda ka selle teate, et osa saamine toimub 10. oktoobril siin Rakvere koguduses. Et see on siis oktoobri teine hingamispäev on osa saamine. Ja need oleks kõik tänastest teadetest. Me alustame nüüd seda tundi kui ühise alguslauluga ja võtame laulu number 162. Laul number 162.
Thank you.
me tahame selle tunnile ka õnnistust paluda ja alandume selleks. Me hea taevane isa, me tahame sind tänada, sa oled meid täna kokku toonud siia sinu püha kotta ja sina näed ka seda, et kui ärevad ajad on praegu maailmas meie ümber ja me palvan, et sina tõesti kinnitaksid ja julgustaksid täna meid siin, et tõesti kui me näeme kõike seda, mis ümber toimub, et me siis tõesti tõstaksime oma pead üles ja ootaksime abi sinu käest ja ootaksime sind tagasi. Palun õnnista meie tänast teenistus siin, annama pühavaimu lähedalolu meile, et see tõesti avaks meie südamed ja me oleksime ka valmis vastu võtma head sõnumid sinu käest. Me palume seda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Sõnad siuvad süda. Tänane missiooni jutt. Kahel eelmisel korral me oleme kuulnud lugu Guineast, Mariast, ja see kord jätkub see. Ja pealkiri on Mõrvarlik ema. Ema oli tuli vihane, kui kuulis ama teult, et tema tütar Maria, tütrel Marial oli piibel. Ema oli Maria kasvatanud Lääne-Aafrika riigis kui neas mitte kristliku maa ilma religiooni järgi ning ei soovinud, et tütres saaks kristlane. Ema marssis Maria koju ja nõudis, kus on piibel. Maria vastas, et magamistoas. Ema tormas magamistuppa, totsis seda kõikjalt, kuid ei leidnud. Maria vaatas ka magamistuppa. Piibel lebas täiesti avalikult laua peal. Järgmisel hingamispäeval läks Maria teist korda 7. päeva adventkirikusse. Seetõttu ei viibinud ta tööl suures poes, mis tema oma oli. Ema ei saanud aru, miks Maria tööl ei olnud ja küsis, kus ta oli. Maria vastas, et kirikus. Ema oli pahane. Maria ei teadnud, et tema perekonna religioon on kristlusele vastupidine ning arvati koguni, et kristlaseks saanud pereliikme tapmine on kiiduväärt. Maria ütles, ema, ma teen nädala sees hea meelega tööd, aga laupäeviti ma enam ei tööta. Sellest päevast peale hakkas ema teda peksma ja ütles, et pigem võiks Maria surnud olla, kui peret täbistada. Kui peksmine Maria meelt ei muutnud, blokeeris ema tema pangakonto. Maria, kes oli harjunud luksusliku elustiiliga, väljendas segadust. Kui kaotas ligipääsu oma rahale, ema süüdistas probleemis adventiste. Ta ütles, et neil kristlastel õnnestus kuidagi tema raha varastada. Maria ei lasknud end oma veendumustest ära kallutada. Ta ütles, ma olen õppinud, et kui on probleemid, tuleb palvetada ja need Jeesuse kätte anda. Peksmine jätkus. Siis helistas ema Maria abikaasale, mitme naise pidajale, kes elas oma teise naisega Saksamaal. Pärast telefonikõnet andis mees Mariale ultimaatumi ja käskis valida enda või Jumal Jeesuse vahel. Maria küsis talt, kas ta oleks nõus oma Jumala naise pärast ülgama. Mees vastas, et mitte mingil juhul. Selle peale ütles Maria, miks sa siis käsid mul valida sinu ja mu Jumala Jeesuse vahel. Pärast seda ei võtnud mees enam telefoni vastukas, kui Maria helistas. Kui ema nägi, et Maria klammerdub ikka veel oma usukülge, teatas ta traagilisest sammudest. Ta ütles, mu tüptar, kuna sa mind ei kuula, pean su tapma. Mõne päeva pärast tuli ta Maria koju ja valmistas tema lemmikautise. Mariale teadmata pani ta sellesse surmavat mürki. Kui autis oli valmis, palus ta Mariale poti lauale tõsta. Marial oli kõht tühi, kuid ta tahtis kõigepealt pesta. Ta lubas emale, et sööb hiljem ja ema lahkus. Kui Maria pesemas oli, tuli ei tea, kust kass hüppas lauale ja ajas poti põrandale. Marial ei olnud kassi. Samal õhtul helistas ema, et küsida, kuidas Maria ennast tunneb. Maria vastas, et väga hästi. Ema üllatus oli tajutav isegi läbi telefoni. Mõni päev hiljem valas onupoeg Amadou Maria joogiveepudelisse mürki. Pärast joomist tabas Mariat ränk kõhuvalu. Amadou nägi tema piina ja ütles, mida ta oli teinud. Anna andeks, ütles ta. Nõidarst käskis mul sinu joogivette ravimit panna, et su keha puhastada. Maria helistas kohe Jakobile, kui nea 7. päeva adventkogudus esimehele, et ta tema pärast palvetaks. Jakob tuli Maria juurde ja andis talle 5 söetabletti. Poole tunni pärast Maria oksendas, nõidarst helistas samal õhtul, et teada saada, kas Maria on surnud. Ta oli šokeeritud, kui Maria telefoni vastu võttis. Ema kutsus appi teise sugulase. Sugulane tuli Maria juurde koos 2 sõbraga kaasas mürki täis süstal. Ta saatis toatüdruku asju ajava, süstis Mariat käsivarde ja põgenes. Toatüdruk ei jõudnud majast kaugele, kui tale meenus, et oli oma mobiiltelefoni maha unustanud. Ta leidis Maria teadvusetult maas süstal kõrval. Teades, et Maria ja pastor Jaakob olid sõbrad, helistas toatüdruk Jaakobile ja palus abi. Pastor ja 2 koguduse vanemat viisid Maria koguduse peakontorisse ja palvetasid tema eest. Maria oksendas ja paranes. Maria ei kahtle, kas Jeesus kaitseb oma lapsi. Ta ütles, tema suudab lahendada kriisi, sest ta teab seda kriisi juba enne selle toimumist. Psalm 68:21 on öeldud, see Jumal on meie pääste Jumal, Jumal meie issand toob välja surmastki. Maria lugu jätkub järgmisel nädalal. Maria tegeliku nime ei avaldata tema kaitsmiseks ja Hamadou on pseudonüüm. Ja siis tuletame meelde, et osa selle partali 13. hingamispäeva annetustest toetatakse Kobaja Akadeemia 12 klassilise kooli ehitamist kui neas.
Kas teile meeldib koristada? On siin kedagi, kellele meeldib koristada? See ei ole tööpakkumine. Kuidas kunagi? Mulle väga ei meeldi koristada, aga ma olen viimasel aru saanud, et sellel võivad olla positiivsed tagajärjed sellel tegevusel. Näiteks iga kord, kui ma autot koristan, ma leian sealt raha tavaliselt. Vahel isegi mitu minti. Paber raha pole leidnud, aga auto koristamine käigus ikka leiad midagi huvitavat. Ja iga kord ma praegu raha leidnud. Ja kui ma mõni nädal tagasi koristasin ühte ruumi oma maamajas, siis ma leidsin ühe suure kasti. See oli paksult täis selliseid raamatuid. Ma isegi ei tea, mis aastal need välja antud siin on. Need on siis põhimõtteliselt need käsitsi trükitud raamatud või meie koguduse sellised väljaanded. Ja minu vanaema oli neid siis omal ajal kogunud. Ma alati mäletan, et tema ei visanud kunagi ühtegi sellist vaimuliku kirjandust ära, vaid ta pani alati kõik ilusti kasti sisse. Ja kui ma seda koristasin, ja siis ma hakkasin neid sirvima. Ja ma leidsin siit päris palju häid mõtteid, mida ma tahaks täna teiega jagada. Siin isegi igal pool ei ole alati kirjas, kes selle kirjutanud, aga see räägib meile piiblist. Ja üks võib-olla kristlase selline peamine küsimus ongi see, et kuidas elada Jumalale meelepärast elu, kuidas elada Jumala kartliku elu. Ja ma usun, et ka võib-olla igaüks oleme endalt küsinud, et kas see elu, mida me elame, kas see, mida igapäev teeme, et kas see on see, mida Jumal ootab meilt. Ja selleks, et teha Jumala tahtmist, on vaja teada Jumala tahtmist. ja Jumala tahe on kirja pandud siis Jumala sõnas. Aga nagu me teame, siis Jumala sõna on küll üks, aga arusaamised sellest sõnast võivad olla väga-väga erinevad. Ja ma tahaksingi täna siit mõningad mõtted välja tuua, kuidas siis mõista Jumala sõna, kuidas mõista kirja ja kuidas siis me saaksime siis selle kaudu ka elada Jumalale meelepärast elu. Et mõista kirja peame meeles pidama kolme asja. Ja esiteks, peame tunnistama oma sõltuvust pühast vaimust. Tema juhtimine piibli õigesti mõistmisel on sama oluline, nagu oli tema ligiolek selle kirjutamisel. Paulus ütleb nõnda, aga maine inimene ei võta seda vastu, mis on Jumala vaimust, sest see on temale jõledus. Ja ta ei või sellest aru saada sellepärast, et seda tuleb mõista vaimselt. See on siis 1. Korintuse 2.14. Ellen White on samuti öelnud, et ilma püha vaimu juhtimiseta kaldume pidevalt moonutama kirja või seda vääralt tõlgendama. Seepärast ei peaks me kunagi püüdma aru saada piiblist, ilma et me paluksime siis püha vaimu abi. Teiseks on tähtis, et läheneme kirjale aukartuses ja usaldavas meelsuses. Me ei tohi vaadata kirjale kui mingile inimliku mõlgutuste ja tunnistuste kogule. Seal räägib Jumal meie vastu. Me usume, et piibel on see, mida ta endast tunnistab. Jumala sõna edasi antud inimlikes väljendustes. Uurides piiblit aukartuses peab meil olema ka heatahtlik suhtumine kaas inimestesse, eriti kaasusklikesse. Jeesus ütleb nõnda, sellepärast kui sa oma andidod altarile ja seal meenub sulle, et su vennal on midagi su vastu, siis jäta oma and sinna altari ette ja mine lepi oma vennaga ja siis tule ja too oma and. See oli huvitav kirjakoht selle teema juures. Ma ise olen seda kogu aeg tõlgendanud võibolla selliselt, et siin räägib anni toomisest altarile, et noh, kui ma tulen kirikusse, kui ma tulen Jumale ette, et siis ma pean enne oma vennaga ära leppima. Aga see tekst ütleb meile, et isegi enne kui ma piiblit asun uurima, kui ma hakkan Jumala sõna uurima, ma pean tegema kõik selleks, et mulle ei oleks midagi kellegi vastu. Ja et ka minu vennal ei oleks minu vastu. Miks see nii on? Kuidas võime kirja uurimisel eraldada Jumala häält, kui meis on andestamatu vaim ja me pole heatahtlikud teiste vastu? Ellen White ütleb, et kõik, kes soovivad juhatust ja asuvad Jumala sõna juurde alandlik uuriva meelsusega, mõistavad, mida ütleb kiri. Eks see on meelsuse küsimus. Kui minul on andestamatu meelsus, siis püha vaim ei saa mul avada neid tõdesid. Ma lähen piiblit uurima meelsusega, millega ma ei peaks seda minema uurima. See oli siis teine oluline asi. Esimene oli siis see, et püha vaim, tema on inspireerinud seda kirja panema ja tema saab ka avada meile need tarkused. Teine oli siis selline aukartus, usaldav meelsus, õige meelsus ühesõnaga. Et me peame piiblit asuma uurima õige meelsusega, alandliku meelsusega ja andestava meelsusega. Kolmandaks oluliseks teguriks Jumala sõna mõistmisel on siis süstemaatiline piibli uurimine. Ehk meil peab olema mingisugune süsteem, kuidas me seda Jumala sõna uurime. Ja siin on välja toodud, et üks selline hea süsteem on meil juba koguses tegelikult olemas. Noh, tegelikult isegi mitu. Et üks on siis hingamispäevakool. Olla hea hingamispäevakooli õpilane on üks tee piibli õppimiseks ja see aitab meil paremini mõista kirja. Ja teine, mis meie koguduses on, on ka hommikvalve. Aga ma usun, et meile võib sellest väheseks jääda. Ja siin on veel välja toodud mõningad sellised meetodid, kuidas siis nagu süsteemselt läheneda Jumala sõnale. Ja üks, mis on välja toodud, on siis siin, et piibli aasta. Ja mõned inimesed, ma tean, et teevad iga aasta selle läbi, et proovivad piibli iga aasta läbi lugeda. Ja mõned võibolla, kes ei suuda võibolla aastaga läbi lugeda, läheb natuke rohkem aega selleks. Ja siin on ka arvutus tehtud, et piibli võib läbi lugeda aastaga, kui loetakse iga päev 3 peatükki ja hingamispäeval 5. Nii et kui iga argipäev loeta 3 peatükki, hingamispäeval 5, siis on aastaga piibel läbi. Aga sel piibli aasta puhul võibolla on see, et seal võib sageli tekkida selline sportlikas art nagu läbi saada, et sa nagu loed need peatükke selleks, et nagu läbi saada. Mitte selleks, et võibolla sellesse nagu teemasse nagu sügavuti minna ja mõista siis, mida Jumal tahab meile öelda. Siin on veel mõningad meetodid välja toodud, kuidas siis võiksime seda süsteemi nagu rakendada. Ja noh, üks võimalus on tõesti see, et me ei sea mingisugust nagu, et me endale mingit tähtaeg, et me peame aastaga läbi lugema, me lihtsalt hakkame lugema, võtame kõigepealt vana testamendi, siis uue testamendi, aga tegelikult võib ka teistpidi. Et me hakkame uuest testamendist pihta ja siis alustame vana testamendiga. Et me alustame lugemis siis sealt, mis on võibolla meie jaoks nagu hiljem kirja pandud. Et võib kasutada ka niipidi. Et võibolla see annab meile ka teatud võibolla teise vaate, kui ma mitte ei hakka kohe Moosesest pihta ja ilmutuseni, või hakkame ilmutusest ja jõuame Mooseseni välja. Ja võibolla sellistele, kes võibolla vähe on veel Jumala sõna tundma õppinud ja alles nagu kogudusse tulnud, soovitatakse, et alustada siis piibli uurimist nagu raamatute kaupa ja on välja tulnud, et parem on siis alustada siis väiksematest raamatutest. Johannese kirjad, Fileemon, Joona, Ester. Ja siis ongi öeldud, et lühikes ajaga kasvab teie piibli lugemise võime, kuni jõuate lugeda ka suuremaid raamatuid. Ehk võib ka niipidi, et siis te nagu arendate sellist püsivust endal ja te suudate järjest nagu, ütleme siis, suuremaid raskusi tõsta. Et kui kõigepealt suudate lugeda läbi Johannese, siis võtate Peetruse ja nii edasi nagu suuremate raamatute ka järjest võtate siis ette. Ja üks võibolla kõige raskem meetod, mis on välja toodud, on siis, et piibli paremaks mõistmiseks on siis raamatud nagu ise nagu tõlkimine. Nagu algkeelest, aga see eeldus on muidugi see, et seda peab natuke keelt oskama, aga tegelikult tänapäeval internetis on nagu väga nagu head võimalused tegelikult seda teha ka kõigil, kes inglise keelt peab jah ikkagi oskama, et ma päris nii, et eesti keelest otse piibli algkeelda tõlkida, seda ma ei ole leidnud, aga see on ka üks võimalus, kuidas nagu piiblit nagu süstemaatiliselt uurida, et te võtate ette ja hakkate ise nagu vaatama neid tõlkeid. Ja meetod, mis veel välja toodud on see, et alustate piibli või hakkate piiblit lugema vastavalt siis raamatud ajaloolisele järjestusele. Ehk kõigepealt see raamat, mis on kõige enne kirja pandud, siis nii edasi. Ja siin on muidugi küsimus see, et kas me nagu teame, mis raamat millagi kirja pandud on. Ja siin võiski küsida, et mis raamatud peetakse kõige esimeseks kirja panduks raamatus piiblis. Iobit kuulsin, jah. Et Iobit arvatakse jah, et see oli kõige esimesena kirja pandud siis tekst. Ja ka need sellised ligikaudsed arvud, millal need kirja pandud on, need tegelikult leiab ka. Et pärast Iobit arvatakse siis, kui tõenes see muidugi on, noh, see on ka pigem sellised ajavahemikud sageli välja toodud. Iob, järgmine peaks olema Mooses, Psalmid, Joosua, Kohtumõistjad, Rutt, ülemlaul, õpetussõnad, koguja, et nad sellises järjekorras nagu ma leidsin peaks nagu minema. Et see on ka üks selline võimalus, kuidas me loome teatud süsteemi Jumala sõna uurimisel. Et me kõigepealt uurime välja, millal need on kirja pandud need read ja siis hakkame nagu järjest võtma neid. Üks võimalus piibli selliseks süstemaatiliseks uurimiseks on uurida siis piiblit ka isikute kaupa. Et võtate näiteks, ei tea, Abrahami, Sauli, Taaveti, Uues Testamentis Pauluse, Peetruse ja loote ka nende põhjal sellise nagu süsteemi, et hakkate nagu isikute põhiselt uurima. Ja selle meetodi kohta on Ellen White kirjutanud, et siin avaneb meie ees usuisade ja profetite ning teiste vanaaegsete pühade meeste ajalugu. Nad olid mehed, kellest Jakoobus ütleb samasugune nõder inimene kui meiegi. Me näeme neid võitlemas samasuguse julgusetusega nagu meie, näeme neid langemas kiusatusse nagu meie, oleme teinud ja ometi uuesti tõusmas ja võitmas Jumala armu läbi. Et need on siis sellised mul kõige lihtsamad, mõned pole olnud ka väga lihtsad, aga sellised nagu meetodid, kuidas nagu me saaks nagu süstemaatiliselt ja teatud sellist skeemi luues Jumala sõnale läheneda. Et ma arvan, et ei ole ka välistud, et me proovime kõik need läbi. Et me ei pea piirduma ainult ühega nendest, me võime kõigepealt teha ühe meetodi, siis võtame järgmise ja üks oluline asi, mis siit ka leidsin, on see, et lisaks uurimisele on ka välja tõdud see, et me võiksime sulgeda ukse paljudele kiusatustele, kui me tuletaksime meelde piibli kirjakohti. Et siin on välja tõdud see, et me peaksime siis nagu peast oskama Jumala sõna nagu öelda, nii nagu Kristus kõrbes oli ja ta sai vastu seista saatana kiusatustele, siis on see ka üks võimalus ka meil kiusatustele vastu seista. Usu ja julguse läbikatsumiseks tuleb meil kohata kokkupõrkeid vaenlasega, kuid need muudavad meid tugevaks, kui me võidame armu läbi, mida Jeesus on tahtlik meile andma. Kuid me peame uskuma, me peame Jumala tõotustest kinni haarama ilma ühegi kahtluseta. Taaveti laulus on ka üks ilus tekst välja toodud, laul 119.11, et ma panen su sõna tallele oma südamesse, et ma ei teeks pattu sinu vastu. Ehk seda võib ka tõlgendada tõesti, et selliselt, et tõesti ta teadis need kirjakohti sellises olukorras, kui ta olid kiusatused. Et ta ei teeks pattu, sellepärast ta jättis need Jumala tõotused meelde, ta pani need südamesse, sest kui olukord tuli, siis tal olid need sealt võtta. Et ma usun, et me võiks ka samamoodi proovida jätta neid selliseid Jumala tõotusi ka meelde, mis on ka nagu väga hea meetod Jumala sõna uurimiseks. Jumala rahvas juhatatakse pühakirja kui nende kaitsevahendi juurde valeõpetajate vastu, mõju ja pimeduse vaimude petva väe vastu. Saatan kasutab iga võimaliku plaani, et inimesed ei omandaks piibli tundmist, sest selle selged ütlused ilmutavad tema pettused. Iga ärkamisega Jumala töös ärkab ka kurjuse vürst aktiivsemale tegutsemisele. Ta teeb nüüd äärmisi jõupingutusi viimaseks võitluseks Kristuse ja tema järelkäijate vastu. Siin oli tõesti huvitavalt välja toodud see, et kuigi see pühakiri on meile selline nagu kaitsevahend saatana vastu, siis tegelikult saatan teeb kõik selleks, et me jõuaks sinna. Ja kui me mõtleme ka võibolla enda piibli uurimise peale, selle aja peale, mida me selle kasutame, siis kas teil ole vahelt tekinud tunnet, et seda aega jääb nagu järjest vähemaks. Ja ma usun, et see on ka selline saatana meetod matta inimesed sellist igapäeva murede ja toimetuste kätte, et neil tõesti ei oleks aega Jumala sõna uurida, sest siis ei ole neil võimalik ka leida kaitset sealt tema vastu. Või nagu tähendamissõna külves, tõesti see seeme küll langes, aga see igapäeva mured, tööd, tegemised lõpuks matsid selle seemne enda alla. Nii et me peaksime haarama piibli järele. Me peaksime võtma selle kätte ja uurima. Me peaksime uurima seda süstemaatiliselt, igapäevaselt. Me peaksime seda uurima püha vaimu paludes ja õiget meelsust omades. Ma veel lõpetuseks loen Ellen Whiteilt paar rida, mis ta on veel kirjutanud piibli uurimise kohta. Piiblit ei peaks kunagi uuritama palveta. Ainult püha vaim võib panna meid tundma kergesti mõistetavate asjade tähtsust ja takistada meid ebaõigesti tõlgendamast raskesti mõistetavaid tõdesid. Taevast inglite ülesandeks on valmistada inimsüda ette mõistmaks Jumala sõna nii, et meid kütkestab selle ilu, manitsevad selle hoiatused ning elustavad ja tugevdavad selle tõotused. Laul ja palvest peaks saama meie palve. Laul 119.18. See sama laul, millest mine lugesin. Avamu silmad vaatlema su käsu õpetuse imesid. Aamen.
Üksi ma ei ole, kui mul Jeesus on, ta mu parim sõber, mu rõõm ja õnn, kui ma vahel olen, la rahus omastest, siis ma rõõmu tunnen sõbrast Jeesusest, kellel Jeesus sõbraks, see on õnnelik, sest et tema päralt varsti taeva riik, kellel Jeesus sõbraks, see on õnnelik, sest et tema päralt varsti taeva riik. Ta mind lunastanud oma surmaga, pattudest mind päästnud püha verega. Tema abi tundnud küllalt elus ma, ehkki nähtamatult käib mu kõrval ta, kellel Jeesus sõbraks, see on õnnelik, sest et tema päralt varsti taeva riik, kellel Jeesus sõbraks, see on õnnelik, sest et tema päralt varsti taeva riik. Tema mulle räägib piiblilehte teel, talle oma soovid ütlen põlve teel, endale ma sõbra leidsin armsa hea, paremat veel teemast mina küll ei tea, kellel Jeesus sõbraks, see on õnnelik, sest et tema päralt varsti taeva riik, kellel Jeesus sõbraks, see on õnnelik, sest et tema päralt varsti taeva riik.
On jäänud laulda veel lõpulaul, aga enne paneme kokku ka vabatahtliku annetuse, mis täna ja ka järgmisel korral läheb kohalikule kogudusele. Ja laulu number on 166. me seisatume selle tunni lõpus veel ühises lõpupalves. Me hea taevane isa, me tahame tänada sind oma sõna eest, mille sa oled meile kinkinud valguseks. Aita, et me leiaksime tee selle sõna juurde ka kõige sügavamate tõdede ja tarkuste juurde, mille sina oled meie jaoks sinna pannud. Kingi meile siis selleks õiget meelsust puhasta meie süda või kõik halb meie mõtetest, et tõesti me oleksime valmis mõistma sinu poolt kirja pandud. Anna meile oma vaimu lähedalolu, et tõesti see vaim, mis need sõnad inspireeris kirja panema, et see sama vaim võiks ka meile need avada ja anda tarkust igasse päeva. Me täname sind ka täna selle koguduse ees siin Rakveres iga inimese eest, kes täna on tulnud sinu kotta, aga sina näed ka väga paljusid neid, kes on olnud siin, keda me täna enda keskel ei näe. Sina näed, et väga palju ka meie lähedasi, keda täna ei ole enam meie keskel siin. Sina näed igat ühte nende teeradasid, nende valikuid oma eludes. Aita, et sinu vaim võiks ka neile anda tarkust igasse päeva. Sinu vaim võiks neid puudutada, et nad tõesti usaldaksid iga päev sinu teed ja lükkaksid kõrvale selle hingevaenlase tee, mis sageli näib oluliselt lihtsam, kuid mis lõpuks on hukatuse tee. Me palume selleks sinu tarkust ja sinu vaimu lähedalolu Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Issand Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja püha vaim osadus olgu ja jäägu me kõik.